Srdačan pozdrav, slušate radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je bila zaduženost Srbije. Sagovornici su bili dva profesora ekonomije iz Beograda, Danica Popović i Goran Radosavljević. Bilo je riječi o tome zašto dug Srbije u posljednje vrijeme enormno raste, koliko je tome doprinijela COVID kriza, a koliko drugi faktori. Pod kojim uslovima se vlada Srbije zadužuje? Kako je moguće da je Srbija svoje državne obveznice prodala mnogo nepovoljnije od Crne Gore, koja ima mnogo veći privredni pad od Srbije? Zbog čega je Kina postala jedan od najvećih kreditora Srbije, iako su njeni zajmovi skuplji od zapadnih? Da li je zaduživanje u Kini vezano za političke ustupke? Zašto je Vučić odlučio da prošle godine podijeli po 100, a ove godine po 60 eura svim odraslim građanima Srbije? Koliko se Srbija morala zadužiti da bi se to mogla ostvariti? Zašto se ta pomoć daje? Ne samo onima koji su socijalno ugroženi, nego i onima koji imaju pristojne prihode. Zašto se ne zna po kojoj cijeni i pod kojim uslovima se kupuju vakcine? Da li Srbija ima kapacitet da vraća dugove i koliko će to zavisiti od strukture njene privrede? Koliko će na sposobnost vraćanja dugova uticati činjenica da veliki broj mladih stručnjaka odlazi iz Srbije? Kao o tome da li je u pravu Aleksandar Vučić kad kaže djeci nećemo ostavljati dugove. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija prezadužena. Naši sagovornici su dvoje ekonomista iz Beograda, Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta, i Goran Radosavljević, profesor fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Gospođo Popović, koliki je trenutni dug Srbije?
Trenutni dug Srbije iznosi nešto preko 66% bruto domaćeg proizvoda, što nije strašna suma. Od ogromnog zaduženja kroz veliko odricanje, smanjivanje penzija, ograničavanje porasta plata, zabranu daljeg zapošljavanja i brojne mere koje su se desile pre 2-3 godine, kada je dug zaista smiren, sada je došlo do ponovnog enormnog rasta zaduživanja, velikim delom zbog epidemije. To čovjek mora da prizna. Znači, osnovni razlog jeste epidemiološka situacija. Međutim, sem toga ima još jedan faktor, da u ovoj državi se izbori prave svake 2 godine i da kod nas vlada predizborna kampanja i da se dele pare šakom i kapom svaki čas na neke namene koje nikada i nikome nisu bile potrebne.
Gospodine Radosavljeviću, vi ste izračunali da svaki građanin Srbije duguje 4.500 evra.
Zvanični podaci u ovom trenutku kažu da je dug nešto ispod 27 milijardi evra. Ja se tu slažem, očekuju nas u narednom periodu nova zaduženja, i kada se to računa na broj stanovnika koji je sad ispod 7 miliona, lako dođete do cifre da je to nešto preko 4.000 evra po glavi stanovnika. Ono što mene mnogo više plaši od visine samog duga, on kad pogledate u procentima BDP-a i nije toliko strašan kao što je u nekim zemljama Evrope, plaši me ta dinamika zaduživanja koja je u principu negde od posle kriznog perioda 2009-10. godine imala ekspanziju s blagom stagnacijom u vreme smanjenja plata, penzija i restriktivnih mera u državi, ali uprkos tome mi imamo u prethodnih 10 godina povećanje javnog duga sa nekih 15 milijardi na blizu 27 milijardi i verovatno do kraja godine mnogo više. Znači, ta dinamika zaduživanja je veoma brza i ona nestaje ni jednog trenutka. Osim te jedne godine kad smo imali smanjenje platne penzije, vi imate stalno rast javnog duga. I tu se onda postavlja pitanje šta će se desiti ako u nekom trenutku zbog neke nove krize GDP bude prestao da raste i budemo imali pad kao što smo to imali 2020. godine. Tih 60% preko noći može da se istopi, lako da to bude kao što se to desilo u Grčkoj tokom krize sa 60 na 70-80% GDP-a. Ekonomisti kada gledaju te relativne pokazatelje, oni možda pokazuju da to nije toliko loše, ali u apsolutnom iznosu dug za srpske prilike i srpske potrebe daleko premašuje i bliži se nekom realnom per capita dohotku koji građani ove zemlje imaju.
Gospođo Popović, gde se Srbija najviše zadužuje i pod kojim uslovima?
To je najveći problem. Mi se zadužujemo pod jako lošim uslovima na međunarodnom tržištu kapitala i mi dobijamo kamatne stope koje su najmanje dvostruko veće nego kada se zadužuje bilo koja razvijena privreda. To su i 4, i 5, i 6%, što je užasno. Zašto je užasno? Zato što je svaka kamatna stopa koja je veća od stope rasta koju vi ostvarujete, znači da vi siromašite, je li tako? Vi ćete sada uzeti kredit da biste nešto uradili, napravili, ali ćete u stvari vratiti više nego što ste se zadužili kroz taj kredit. Ali ja bih tu dodala jednu stvar koja bi možda vašim slušalcima objasnila jednu drugu stvar koja se često postavlja, a to je recimo ako mi imamo 60-65% GDP-a zaduženost, pa dobro, Amerika ima preko 100% zaduženosti, pa se niko ne brine za to. Gde je sada rešenje te zagonetke? Pa rešenje te zagonetke u tome što ta Amerika uzima kredite i zajmove kao neki višak goriva, ubacuje u sopstvenu privredu i pravi rast i svaki dolar pozajmljeni vraća na vreme. Zato svi kupuju američke obveznice, od uvek i verovatno za uvek. I kada se zadužuje, to se radi za jako malu kamatnu stopu. Dakle, zadužit ćemo se po velikoj kamatnoj stopi, kad dođe vreme da vratimo, vratit ćemo više nego što je naša stopa rasta, bit ćemo siromašniji nego na početku priče.
Gospodine Radosavljeviću, vlast se često hvali da kad uzima kredite i kad izdaje državne obveznice dobija povoljne kamate.
Zavisi šta podrazumevate pod povoljnim kamatama. Vi imate nekoliko prethodnih godina u svetu nikada jeftiniji novac. Ako pogledate referentne kamatne stope na euro, na dolare, one su na dolare više nisu, ali na euro su još uvek nula. Tako da kada tako poredite i kada pogledate šta su kamatne stope po kojima se zadužuju neke druge zemlje, onda naših 1, 2 ili 3% po koje se recimo na međunarodnom tržištu zadužuje, a u bilateralnim aranžmanima to ide čak i dosta više, onda te naše kamatne stope nisu ni toliko niske. Mi smo čak i prošle godine imali jedan pef, ja ne znam kako drugačije da ga nazovem, ili jedno loše zaduživanje gde smo se na početku krize zadužili po 3,375, dok su se neke druge države sa lošim kreditnim rejtingom od Srbije zaduživale dosta manje. Na početku krize država se, ajde se tako izrazim, busala u grudi da nama ne trebaju pare za prevazilaženje COVID krize, vrlo brzo. Svega nekoliko nedelja nakon toga smo mi izašli sa jednom emisijom od 2 milijarde evra i zadužili se po tada veoma visokoj kamatnoj stopi 3,375. Nešto kasnije, čak i zemlje poput Crne Gore sa padom prošle godine GDP od preko 15% sa velikim deficitom i tako dalje su se zadužili po 2,7.
Gospodin Popović, Srbija se prilikom uzimanja kredita sve više okreće Kini. Dušan Nikezić, predsjednik Odbora za financije stranke Slobode i pravde, kaže da je trenutni dug Srbije Kini 1,100 milijardi i da su dogovoreni krediti u vrednosti od 14 milijardi. On kaže, ako se realizuju svi ti krediti, Srbija će svake godine samo za kamate plaćati 450 miliona i milijardu za otplatu glavnice. Zašto se Srbija u toj meri okreće Kini?
Ja mislim da se Srbija okreće tamo gde može da se okrene. Šta smo mi za Kinu? Mi smo izlaz neki polulegalni na tržište Evrope. Zato što mi imamo povlašćene aranžmane kao zemlja koja pristupa Evropskoj uniji i trgovinske neke povoljnije aranžmane, a kineska firma koja se osnuje u Srbiji, ona postaje srpska firma i kao takva može da izvozi za Evropsku uniju. To se desilo i sa našom železarom i sa fabriku bakra koju su Kinezi kupili, tako da Kina ima strategiju i ima interesa da preko nas da se uvlači u Evropu, što je Evropljanima jasno, pa nam već stavljaju packe i šamare s vremena na vreme. To je ta veza na kojoj igraju i Srbija i Kina trenutno. Nažalost, ne radi se o tome da će doći Huawei ili neka IT tehnologija pa da se ovde razvija, nego verovatno neki bakar, aluminijum ili nešto, pa će napraviti od Srbije još zagađenije mesto nego što je Kina, a znamo koliko je zagađenost tamo, zato što oni nimalo ne paze na ekologiju.
Gospodine Radosavljeviću, da li su krediti koje Srbija dobija od Kine povoljniji od onih koje bi dobila sa Zapada?
Bilateralni krediti su uvek nepovoljni, pogotovo kada dolaze sa istika, to je i neko moje lično iskustvo i podaci to pokazuju. Iz najmanje dva razloga. Prvo, te kamate su nešto veće. Recimo, prosječne kamate koje smo mi uzimali bilateralne za autoputeve Azerbejdžan, Rusija, za železnicu, zatim Kina, za razne infrastrukturne projekte su bili između 3 i 5%. Sa druge strane, oni su također nepovoljni od drugih aranžmana, jer oni uglavnom podrazumevaju da zemlja kreditor bude izvođač radova. To su takozvani robni krediti, odnosno vezani krediti trgovinskih, gde ona u suštini prodaje neke usluge, u ovom slučaju gradnju puteva, mostova i neke druge infrastrukture. Tako da na kraju dana vas taj kredit može da košta mnogo više nego što on na papiru na početku košta. Sa druge strane, ključno pitanje je ovde zašto se ta sredstva koriste i da li ćemo mi u budućnosti vraćati kamate od 400 miliona i glavnicu od milijardu, je relevantno u toj meri zašto smo ta sredstva iskoristili. Da li će privredni rast i opšta ekonomija koju će te investicije da pokrenu moći ta sredstva da vraća. Stvarno, ključno pitanje je u što smo ta sredstva uložili, da li je ta infrastruktura koja se gradi, da li će dati neki efekat u budućnosti. Nažalost, često nismo videli studije koje potvrđuju ili opovrgavaju odgovor na to pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su dvoje ekonomista iz Beograda, Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, predsjednik Vučić je najavio da će ove godine svaki odrasli građanin dobiti po 30 evra u maju i novembru, a penzioneri još i 50 evra, a prošle godine opet svaki odrasli građanin je dobio po 100 evra. Zašto se svima daje isto, i onima koji su socijalno ugroženi i onima koji imaju pristojne prihode?
Zato što se radi o predizbornoj kampanji. Zato što je to ono, evo vidite kako sam ja dobar darovatelj, ja sam dobar gazda, vladar. Kad neko sa Olimpa baca, kako će nego svima isto. Koliko je to besmisleno, to će reći svaki ekonomista, ali to je neka u Srbiji manija. Recimo kao i ona velika akcija za besplatne udžbenike koji se dele svoj deci, dakle i deci tajkuna, i Romima i nekim jadnim ljudima koji nemaju šta da jedu. Uopšte niko ne stavlja prst na čelo da pomisli da to nije njihov novac koji dele, nego da je to državni novac i da ga oni bukvalno rasipaju na razne strane. Ali to je ovde čak i opozicija. Ja mislim da se bojim da će tako biti i sutra kada Vučić ode, ako se to ikad desi, da će se to i nastaviti.
Gospodine Radosavljeviću, kako vi gledate na ovo deljenje para svima?
Slažem se sa time da je to kampanja. Mi nismo slučajno imali podelu 100 evra baš pred prošlogodišnje izbore i najavu podele ovogodišnjih para pred neke predstojeće izbore krajem ove ili početkom sledeće godine. To deljenje para svima bez ikakvih kriterijuma nas je prošle godine koštalo 600 miliona evra. Nove godine će to biti nešto preko 400 miliona kroz ovih 60 evra plus penzionerima, dakle oko milijardu evra, od kojih je sigurno preko 80% sredstava suštinski podeljeno bez nekog velikog razloga. Istovremeno imamo jedan dobar deo privrede koji nije dobio dovoljnu pomoć i koji prosto ne zna kako će da izađe iz ove krize, tako da režim koji nema kriterijume verovatno kaže sebi najbolje da svima podelimo isto i onda će neki da budu srećni, neki će da ne budu srećni, ali verovatno ovi koji su naši glasačani su malo više srećni i onda smo mi na dobitku. Kao ekonomista ovo svakako ne podržavam. Mi ne samo da smo potrošili milijardu evra na to, ne, mi smo se zadužili za tih milijardu evra na to, znači nismo imali para iz budžeta, pa ne samo da nisu naše pare, nego ćemo za ove 2 milijarde, recimo što smo se prošle godine zadužili, platit ćemo preko 450 miliona evra samo kamata, da bi država mogla da rasipa novac svima podjednako. Ne samo da smo svima dali po 100 evra, nego smo i svim preduzećima prošle godine dali po 3, 4, 5 minimalca, iako su neka preduzeća prošle godine imali rast dobiti. Prosto nije bilo kriterijuma tokom krize i nekako je vlast verovatno mislila, pored kampanje, da će time najmanje da pogreši ako svima da isto. Tako da mi smo suma sumarum prošle godine, kako država zvanično kaže, potrošili 6 milijarde evra za mere, što direktno, što indirektno, za izlazak i krize, a efekat toga je bio da pad GDP je bio nešto ispod 2% zvanično, a mogo je da bude nekih 5-6%, znači spasli smo se da ne padnemo milijardu evra GDP-a, potrošili smo 6 milijarde evra. I ta odnos 1 prema 6 je po meni neki trošak velike neefikasnosti mera koja je ova vlada sprovodila i samo da time završim, pod tim merama veliko pitanje koliko stotina miliona ili milijardu evra je prošlo za nešto što mi ne znamo za šta je potrošeno, za javne nabavke koje nisu sprovedene, za hitan postupak i tako dalje, jer pod velom COVID-a i hitnosti zarad COVID-a svašta se još verovatno tokom 2020. godine kroz budžet provuklo.
Gospođo Popović, gospodin Radosavljević kaže da su te pare koje se dele građanima, da one potiču u stvari iz zaduživanja. Međutim, kada su gospodina Vučića novinari pitali odakle za to novac, za to što se deli građanima i što se pomažu preduzeća, on je rekao to su srpske pare iz srpske kase iz ozbiljne srpske države.
Znate kako, da ste ga pitali za 10 minuta to isto pitanje, sasvim moguće da biste dobili sasvim drugačiji odgovor. Svaki od tih odgovora bi sadržao uvredu onoga koji pita, prvo da vam pokaže da ste vi niko i ništa i opozicija neprijatelj, a drugo da izgovori neku neistinu ili poluistinu, ali budite sigurni da istina nije. Čovjek se bavi predizbornim marketingom. Zaista ne mislim da je to neka patologija ili da govorimo o osobi koja je totalno nekredibilna, nego se jednostavno radi o tome da vodi permanentno predizbornu kampanju i ocenjuje u svakom momentu šta je najbolje reći. Sad momenti se menjaju, pa se onda i on menja izjave, ali to sve ide ka istom cilju da ponovo dobije izbore. Sa ekonomijom i sa istinom to nema veze, a razlog tome je kampanja.
Ako mogu da...
Izvolite, samo izvolite.
Vrlo jednostavno, mi smo planirali da 2020. godinu završimo sa nekim blagim deficitom, a završili smo je sa skoro 9% deficita uz neke ostale otplate dugova i neke prenete obaveze zbog COVID-a koje ćemo imati u ovoj godini. To je kad se sračuna tih nekih 4-5 milijardi plus nešto što se planira u ovoj godini, to su neke 6 milijardi. Mi te pare nismo imali u budžetu i mi smo se za to zadužili, dodatno smo prodali Komercijalnu banku pa su ta sredstva ušla, imali smo još neke sredstva, tako da možda je u pravu do negde kada kaže predsjednik da će to građani Srbije svakako vraćati te kredite, ali za to smo se svakako zadužili.
Ne, on kaže da su pare iz srpske kase i iz ozbiljne srpske države, nije pomenuo građane.
Pa jeste, kada se zadužite, pare uđu u vašu kasu, pa onda ponovo izađu.
Tako, i budu naše.
Gospođo Popović, da li novac kojim se kupuju vakcine potiče iz zaduživanja? A dobro je što je vlast kupila toliko vakcina, tako da je Srbija trenutno zaista među najboljima u Evropi po broju vakciniranih. Ali javnost nije saznala po kojoj ceni su vakcine kupljene. Zašto se to krije?
Da je to jedina stvar koja se krije. Evo, ja bih danas častila prijatelje u kafas. Mi ništa ne znamo. Mi ni jedan ugovor, ni pravljenje aerodroma, ni kupovinu aviona, ni jedan ugovor mi ne znamo, niti oni žele nama da pokažu. Tako da je ovo 1001. koji je tako napravljen. Ovog puta, kao što ste i vi rekli, to je prilično odlično izvedeno. Svi smo vakcinisani već, to ide užasno brzo i Srbija ima tu osobinu i uvijek je imala, kao i stara Jugoslavija, da kada dođu te kritične situacije, da odjednom se ljudi pokupe da budu užasno efikasni. A ko će da plati? Ja mislim da zaista niko ne zna. Moguće je da smo se sada i zadužili beskamatno za neke nove usluge koje ćemo činiti ili za ogromne kamate, mi ne znamo, mi to jednostavno ne znamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radosavljeviću?
Svakako, netransparentnost je nešto što ovu vladu prati konstantno, ali ta netransparentnost je tokom krize doživjela stvarno istorijske razmjere. Mi ne znamo ni koliko je koštala bolnica koja je hitno izgrađena, pa čujemo da košta 2000 evra kvadrat, dva dana kasnije prokišnjava. Apsolutno ne znamo iz čega su i koliko su plaćene vakcine. Mislim da u ovoj zemlji stvarno niko ne bi pravio problem, da je veći problem bio da nema vakcine nego da ih ima, ali se bojim da ta netransparentnost uvijek na kraju dana se završi preko leđa građana i da nas to košta mnogo više, možda ne finansijski, ali kroz neke druge ustupke koje Srbija često daje bilateralnim donatorima, da ih tako nazovem. E, tako da, osim što mogu da kažem da je čitava ta priča koja prati od početka COVID krize dobila jedan novi stepen netransparentnosti. Usvojili smo budžet krajem prošle godine, već na početku godine taj budžet više nije budžet, jer sad pričamo već od stotinama miliona evra nove pomoći koje nisu bile budžetirane tada. Tako da, prosto, državna kasa je postala jedan protočni bojler gde neko ad hoc sada donosi odluke o trošenju sredstava, o tome da smo videli ugovor ili nešto, to više uopšte nije ni tema. I ako pogledate i bacite sve te vakcine na papir i neka cena, recimo samo tih milion doza kineskih vakcina, tako velike tranše u budžetu bi morale da se vidite, a vi ih nigde ne vidite. To je samo jedan primjer, da ne pričam kada je prošle godine povećana potrošnja različitih budžetskih korisnika zbog COVID-a prebačeno i 200 miliona evra na račun jedne institucije koja se bavi uslovno rečeno kapitalnim investicijama, gradi bolnice i tako dalje. Ne zna se zašto su ta sredstva potrošena. Za 200 miliona evra možete da zagradite ceo klinički centar.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su dvoje ekonomista iz Beograda, Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta, i Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, kako će se vraćati dugovi? Ima li Srbija kapacitet da vraća dugove?
Naravno da ima, kao što ima i svaka zemlja. Vi imate u Srbiji najveći problem što ovde ne rade institucije. Pošto ne rade institucije, ne rade sudovi, nema te pravde, ljudi beže, odlaze iz zemlje, mladi toliko odlaze da je to već epidemija. Ja više ne znam koliko sam potpisala preporuka svojim studentima i nijedan se od njih nikada ne vraća. To je problem. Zato što su nama najbolje otišli, nije problem da li mi možemo. Kapacitet ove zemlje je ogroman sa ljudima koji su kvalitetni i koji su odavde. Ali dok se ne napravi ambijent, ti se ljudi neće vratiti. Njima se ne sviđa u inostranstvo, oni više vole ovde. Ovde ima više topline, ovde je život lepši, prisniji, ima mnogo lepših stvari. Međutim, oni neće da ih ponižava ni SNS direktor, niti ovakva televizija, niti ovakav predsednik, i oni onda beže. I sad je pitanje možemo li vratiti dugove. Sigurno da možemo. Možemo mi da vratimo dugove, ali svi će otići odavde.
Gospodine Radosavljeviću, evo da i vas upitam, kako će se vraćati dugovi?
Ekonomski posmatrano 60% javnog duga kao odnosu u GDP-u nije nešto što država ovog kapaciteta ne može da vraća. Ono što mene brine u budućnosti, pored ovoga što je profesorka rekla, da je demografija stvarno ogroman problem, da Srba trenutno ima, odnosno građana Srbije, manje od 7 miliona i da samo prošle godine preko 60.000 ljudi je više umrlo nego što je rođeno. Tu nema migracija, kojih prošle godine nije nešto bilo, ali koje su opet negde reda veličina 40-50.000 godišnje. Sa druge strane, imamo problem po meni strukture naše privrede i onoga što bi trebalo u budućnosti javni dug da vraća. U ovom trenutku imamo neke čudne stvari u ekonomiji, jako čudna kretanja u sektoru građevinarstva koji na neki način vuče dobrim delom GDP. Imamo pokazatelj samo da u prethodnih nekoliko godina gotovo 3-3,5 milijarde evra neko keša se godišnje okreće u sektor građevinarstva koji otprilike niko ne zna tačno odakle dolazi. Bojim se da kada ta sredstva, kako su došla tako jednog dana, ni nestanu, da će se sam taj napumpani GDP smanjiti, da će taj kapacitet za otplatu se smanjiti. I konačno, kada pogledate šta je struktura stranih investicija, koji su na neki način nosioci izvoza ove zemlje, koji je opet sa svoje strane veoma skroman, vidite da su tu uglavnom sa nekim izuzecima preduzeća nižeg nivoa prerade, male dodate vrednosti i preduzeće koje su tu trenutno zbog neke jeftine radne snage, visokih subvencija. Nema tu nekih dugoročnih za sada aranžmana i ja se samo plašim da kada se čitava ova politika jednog dana ne bude više mogla na taj način da ekonomska politika da se vodi, da ćemo biti u ekonomskom problemu. Kada vlast priča da smo mi tokom krize manje pali od ostalih zemalja, naravno da smo manje pali, pa Srbije je jedna od retkih zemalja Evrope, ne pričam sad tu o ovim malim zemljama iz regiona, ali da kažem da se mi poredimo sa nekom Češkom ili Bugarskom ili Mađarskom po broju stanovnika, u poređenju sa njima Srbija i dalje ima dvocifreno učešće poljoprivrede u GDP-u, a to je odlika siromašnih zemalja. Kada posmatrate strukturu našeg GDP-a, ja ne bi bio toliko optimističan u sve ove dodatne negativne stvari, demografija i ekologija kao ogromni problem u zemlji. Ja se bojim da tih 60% GDP-a može da bude u jednom trenutku problem ako se nešto ne promeni.
Gospođo Popović, evo i na kraju, predsjednik Vučić kaže deci nećemo ostavljati dugove. Znači li to da će ova generacija vratiti sve dugove?
Ja rekao to što je on rekao pre 10 minuta, ne znači da neće za 10 minuta reći nešto sasvim drugo. Moj vam je savjet da kroz njegovu izjave svi slušalci tumače trenutni ambijent u Srbiji i potrebu vlasti da ostane na vlasti. A to sa istinom može da se poklopi, ali i ne mora. U stvari opušteno. Što god izjavi, vi samo opušteno. Sačekajte još nekih vesti, možda će se nekada i potvrditi da je nešto bilo istina.
A dobro, je li mislite da deca neće vraćati dugove?
Pa ne znam, zato što ne znam da li će otići. I moja čerka se sprema na master u inostranstvo. Da li će ona vraćati ili neće, ja zaista ne znam. Ako se promeni ambijent, hoće sigurno. Vratit će se, vraćat će dugovi, bit će im divno ovde. Ako se ne promeni, od toga zavisi, od toga da li će ova vlast jednog dana otići, da li će se napraviti neki normalan ambijent i onda će ta deca vraćati dugove u zemlji i praviti veliku stopu rasta i nikakav problem to ne mora da bude. To je ta optimistička varijanta.
Gospodine Radosavljeviću, po društvenim mrežama ljudi prave viceve na račun Vučićeve parole na prošlogodišnjim izborima koja je glasila Vučić za našu decu, aludirajući da će Vučić toj deci ostaviti dugove. Hoće li im ostaviti dugove?
Ova vlast će svakako ostaviti dugove. Svakako će zavisiti ko će te dugove vraćati od onoga ko će ostati u ovoj zemlji. Možda će u nekom pesimističkom scenariju ostati samo njihova deca pa će te dugove vraćati, a ova ostala će nastaviti da žive negdje drugde. Ja verujem da do toga neće doći i dugoročno posmatrano za sve ekonomske probleme postoje rešenje. Ono što nedostaje uvek je politička volja da se ta rešenja implementiraju. Tako da ja se nadam da će jednog trenutka u Srbiji postojati te političke volje da se ta ekonomska rešenja implementiraju i da ove priče koje mi sada vodimo će se svesti na to da li je dug 58,6 ili 59,2% i kako da ga smanjimo za tih 0, nešto. Nažalost, dok do toga dođemo još je dalek put i mislim da se mi i dalje trenutno nalazimo na nekim osnovnim postulatima na kojim osnovama da postavimo našu ekonomiju, a ko će vraćati dugove zavisi će da li budemo uspeli da postavimo neki sistem na noge ili ne. Ukoliko ga, kao što je profesorka rekla, ne postavimo, naša i neka druga deca će vraćati neki dugo u nekoj drugoj zemlji.
Ali u svakom slučaju, deca koja ostanu u Srbiji, ona će morati da vraćaju dugove.
Dugovi će ostati, oni su trenutno 27 milijardi evra i nastavit će da raste verovatno do 30, kako se ova kriza bude proširivala, verovatno i preko toga apetiti ove vlasti neće stajati, imamo zaduženje samo ako se realizuje metro, povećanje za nekoliko milijardi evra, tako da dugovi će ostati i svakako će neko ko bude ostao morati da ih vraća. Za sada su to dugovanje na 7 do 10 godina, verujem da će taj period i nakon toga prolongirati, jer ne možemo da ih vratimo za to vreme, tako da će generacije koje dolaze svakako vraćati ove dugove.
Ja bih samo dodala, uopšte nije važno koliko ću dugova da vraćam, nego koliko ću para da zarađujem. Da li će taj dug da bude podnošljiv, da li će ovo biti mesto gde može da se zaradi dobar novac ili neće. Ako hoće, a moguće je, onda je irelevantno. Zašto ljudi odlaze u Ameriku, zašto odlaze u neke razvijene zemlje? Pa i dugovi tih zemalja su veliki i oni plaćaju tamo velike dugove jer su zaduženi. Pa šta, ostvaruju fini dohodak i kroz poreze vraćaju te dugove. I to nikakav problem nije ako vi imate uređen ambijent. Dakle, toga se niko ne plaši kad odlazi da živi u Americi koja ima 130% GDP-a dug. Dakle, problem nije u tome koliki je dug. Problem je u tome koliko možeš ovde da zaradiš legalno, a da nisi član SNS-a. To je problem.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Popović.
Hvala vama veliko.
Hvala, gospodine Radosavljeviću.
Hvala vam još jednom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvoje ekonomista iz Beograda, Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta, i Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta također možete pronaći na našem sajtu, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni. Evo, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja, ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci. Ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način. Preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština neka prevrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena. To je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče s odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet donijela istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinutije odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to je jedan neki od važnih spomenih faktora koji mogu utjecati na proces zasnivanja porodice su primjerno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ne ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastroje.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
A može se reći da jest luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica i živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike onaj, čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji. a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u ovom periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države, tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, ali nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu, i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku, i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad na primjeri neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, kršeće prava porodilja. Imamo neujednačen problem sa implementacijom tog alimentacijonog fonda, znači masa nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo u obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muski. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude opusti sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. A mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijati i živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavljam. Puno je jednostavnije živjeti sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kako smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo ja
jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bogu sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon 1.5 godina, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća. Moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noću, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. A joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ali mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno. Ima, onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena, i onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo četvero djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, svo četvero bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bilo situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svane, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško taj prvi period dok su baš bili mali. Sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu. Da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se peru zubići, kad se spava, kad se igra. Sad se nekako zna, ja su to sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ovaj, ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, aj financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok se sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod neki naši, kod današnjih parova je taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo izdijeljni, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova u firmi, radim što stignem. Yes. Bukvalno supruga isto radi, šta stigne, šta će, mora. Jednostavno, nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glasom mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko o ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.